Máme 11. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro, je tu so mnou aj Maťo.
Vítajte priatelia, príjemné počúvanie.
No, okrem podcastu, ako sme spomínali, pripravujeme už dlhšie incident špeciál video. Musím povedať, že sme robili už nejaké skúšky, našli sme nejaké chyby, ale keď všetko dobre pôjde, tak snáď zajtra to natočíme. Kedy to uverejníme, to nevieme, ale dúfajme, že to bude čoskoro. No a takisto nová web stránka už je, skoro finišuje, takže snáď už do budúceho týždňa to bude tiež.
Starú stránku ešte stále máme funkčnú.
Áno, takže pripomenieme, že stále tam je, nájdete tam vysvetlenie, čo je podcast, ako nás počúvať, môžete navštíviť našich sponzorov, Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Noble vyšívané oblečenie pre Noble ľudí a MSEC, bezpečnostné analýzy a vzdelávanie pre vašu firmu. Stále pracujeme na tom, ako robiť tento podcast zaujímavý, takže ak máte niečo, nejaké nápady, ak máte nejaké pripomienky, píšte nám na e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No a teraz highlight toho, o čom budeme hovoriť. Za posledný týždeň sa toho udialo, takže pripomenieme si, že web má 30 rokov. Povieme vám o tom, ako Boeing reaguje na padajúce lietadla softwarovým updateom a vysvetlíme, prečo sa zvyčajne záujem o hackovanie, prečo sa zvyšuje záujem o hackovanie domácich routerov.
Tak začneme prvou správou, je to 30 rokov webu, web možno viete, možno nie, verím, že skôr áno, je založený na hypertexte a je to 30 rokov, keď Tim Berners-Lee, dnes Sir, hovorím to správne,
áno.
Tim Berners-Lee poslal svojmu šéfovi, Mikeovi Sandalovi, návrh na riešenie informačného systému, ktorý bol založený na hypertexte. A ten mu odpovedal, že je to síce hmlisté, ale vzrušujúce. To bola odpoveď jeho šéfa. A dnes je vlastne web všade. Ja sám si ešte pamätám v 96. ako som presviečal cestovné kancelárie, aby išli na web, že ľudia si budú vyberať svoje cestovanie na webe a nechceli mi veriť. Okrem týchto zrušujúcich, ani nie že problémov, ale takých tých dobrých pozitívnych vecí, však pán Sir Tim Berners definoval nejaké tri zdroje problémov dnešného webu.
Áno, tak v svojom príhovore, ktorý nájdete na stránke webfoundation.org a ktorého link nájdete teda v popise k podcastu, spomenul také tri veci. Jedna je, že na tom webe môžeme teda vidieť a proste vidíme úmyselné zákerné činy, ako napríklad štátmi sponzorovaný hacking, útoky, ovplyvňovanie, kriminalita, online obťažovanie. Potom druhý taký dôvod uviedol taký systémový dizajn, ktorý vytvára, ako to nazval doslova, perverzné motivácie. Napríklad model založený na zisku z reklám odmeňuje hlavne taký virálny obsah a dezinformácie. No a taká tretia vec je neočakávané také dôsledky, ktoré nikto nečakal, a to, alebo teda na začiatku ten idealistický pohľad na ten celý web nepredpokladal, že bude tak ten web polarizovať ľudí, a tá kvalita diskusie nebude taká ideálna alebo taká, ako si mysleli tvorcovia.
No niekedy bude bohužiaľ čierno-biela, čo je ani nie šedá, ani nie sivá. Ako z toho von? Lebo tak ten idealizmus vlastne je v rámci celého internetu, nielen samotného webu. Je tam, ten článok je celkom zaujímavý, je tam spomínané, že v podstate je potrebné vyvinúť nejakú širšiu spoluprácu a vyvinúť nejaké pravidlá dodržiavania a komunikácie komunít a podobne.
Áno, spomína tam Sir Tim Berners-Lee, spomína, že vlády, firmy a občania by mali teda spoločne vytvoriť nejaký nový kontrakt pre web, ako to nazval, a v tomto kontrakte sa zaviazať, akým spôsobom teda tento web pozdvihnúť a priviesť ho teda pri ďalších 30 rokov, aby bolo pozitívnych pre ten web, aby bol lepší, aby sa odstránili tieto nepríjemnosti, ktoré, alebo problémy, ktoré spomína v tomto príhovore.
Teším sa na to, až sa dožijem o 30 rokov, ako bude web vyzerať. Poďme na ďalšiu správu. Rusko blokuje ProtonMail. Neviem, či vám to niečo hovorí, možno treba začať tým, čo je to ProtonMail. Gmail asi poznáte, ale ten nešifruje mail na strane klienta. ProtonMail to robí. To znamená, že chráni vaše mailové dáta. A druhá veľmi dôležitá vec, sídli vo Švajčiarsku, tam sú servere. To znamená, že je mimo jurisdikcie Spojených štátov a Európskej únie. Teda minimálne v požiadavke sledovania cudzou krajinou, ak teda cudzia krajina chce sledovať nejakú osobu, tak musí postupovať podľa zákonov švajčiarskeho zákonodárstva. A to hovorí, že sledovanú osobu musí upozorniť a tá sledovaná osoba môže namietať. Z toho vyplývajú určité zaujímavosti ProtonMailu ako služby. Viac vám povie aj Wikipédia. A podľa mňa, alebo podľa nás teda, toto môže byť jeden z dôvodov, prečo Rusko blokuje ProtonMail.
Áno, oficiálny dôvod je iný. Oni tvrdia, že z týchto e-mail adres ProtonMailu prišli maily, ktoré nejakým spôsobom informovali, alebo ten nie informovali, ale tvrdili, že budú vykonané nejaké teroristické útoky, tuším?
Myslím, že bombové útoky boli zase na nejaké obchodné centrá školy.
Áno, čiže tento e-mailový provider a teda cez jeho e-maily, ktoré si tam môžete vytvoriť, boli posielané takéto výzvy alebo takéto maily a preto Rusko tvrdí, že teda preto to zablokovalo a zablokovalo to zvláštnym spôsobom. To znamená, že občania sa môžu dostať z Ruska na ten web, ale vlastne Rusko zablokovalo posielanie. Teda servere, ktoré slúžia na posielanie mailov z ProtonMailu. Takže nie je možné poslať z tejto služby mail na nejakú ruskú adresu.
Áno, niekomu inému.
Takže to je taká krátka informácia. No a tretia taká krátka informácia, bol flash news, ako to voláme, je minulý týždeň, trvali 12 minút, dnes to zvládneme kratšie, je, že podpora pre Windows 7 končí.
Keď som dobre porozumel alebo pozrel dátum, tak je to 14.1.2020?
Áno, čiže necelý rok, môžeme povedať. No a Windows 7 bol veľmi obľúbený, pretože po Windows 7, ak si pamätáte, prišla Windows Vista, tá nebola veľmi, veľmi obľúbená. A veľa ľudí jednoducho si obľúbilo... Veľa ľudí si obľúbilo túto Windows 7, no ale tento obľúbený operačný systém končí pre neho teda podpora. No a Microsoft teda bude a slúbil, že teda nebude otravný, ale bude upozorňovať teda majiteľov Windows 7, že teda táto podpora končí, aby si teda našli nejaké riešenie, čiže či už upgradeli na Windows 10, alebo neviem.
Možno dve také poznámky závaj, ktoré som v tom článku ešte videl, že s tým koncom podpory nie je to až také strašné, lebo kto tých sedmičiek má viac a si chce zaplatiť, tak si ešte 3 roky bude môcť support zaplatiť, ale ten sa bude každý rok ten poplatok zdvojnásobovať. To je jedna informácia. A druhá informácia, ktorú som tam našiel, je, že Windows 7 sú prevádzkované ako aj virtual desktop v Microsoft Cloude a tam je zase zaujímavé, že ten poplatok sa nebude zvyšovať. Hej. Čiže Microsoft sám u seba poplatky zvyšovať nebude.
Áno, ja si myslím, že hlavný problém budú mať veľké firmy, ktoré majú veľké inštalácie, ešte stále Windows 7, tak sa budú musieť rozhodnúť teda aj vzhľadom na financie, aj na svoje možnosti, aj... Takýto jednoduchý problém u úvodzovkách jednoduchý, ako je upgrade operačného systému. Ak máš urobiť upgrade na jednom stroji, tak to je jedna vec, ale keď ho máš urobiť na 5000, tak to je trošku iný problém.
Takže. Času máme relatívne dosť, treba sa nad tým zamyslieť. Dobre, poďme teda na hlavné správy. Už si v highlighte spomenul, že budeme troška hovoriť aj o
Boeingu. Áno.
Boeingu. O Boeingu, no je to nemilé, ako práve v nedeľu sme počuli o ďalšom incidente, predtým zomrelo 189 ľudí, teraz 157 ľudí, je to veľa, to sú dva incidenty rovnakého typu lietadla za zhruba 5 mesiacov. My nie sme podcast o letectve ani o katastrofách, ale predsa len sa to nejakým spôsobom týka incidentu a softvéru.
Áno, na prvý pohľad by ste si povedali, že teda čo má tento incident alebo tieto dva incidenty spoločne s bezpečnosťou. No má veľa, pretože dnešné moderné lietadlá sú dosť závislé na softvéry. A to letectvo sa trošku zmenilo, alebo tie lietadlá sa menia a tí piloti majú stále, nechcem povedať, že menej zodpovednosti. Zodpovednosť majú rovnakú, ale stále menej vidia do toho, že čo sa s tým lietadlom deje, pretože tam veľa snímačov, ktoré sú ovládané softvérom, ktorý potom na základe nejakej svojej logiky upravuje v automatickom režime let. No ale keď tento softvér alebo kombinácia softvér a snímačov má problém, ako to vyzerá byť v tomto prípade, ešte nevieme samozrejme presne, o čo ide.
A tu chcem upozorniť poslucháčov, že my nemáme žiaden finálny report a aj tie naše informácie sú tak troška skôr špekulácie z rôznych zdrojov, ktoré posudzujú, aké možnosti sú toho riadenia a ako sa to vyvíjalo a čo sa asi teoreticky mohlo stať.
Áno, čiže lietadlo, o ktorom sa bavíme, je nové. Je to Boeing 737 MAX 8 a 9, tuším, sa to označuje. A taká základná informácia, ktorú aspoň sme našli a ktorú, ako som to ja pochopil, je, že toto lietadlo má nejaké silnejšie motory a tieto silnejšie motory si vyžadujú iné závesenie a to iné závesenie spôsobilo, že to vyváženie lietadla je iné. Čo to znamená je, že má tendenciu zdvíhať nos. Veľmi laicky povedané, ak lietadlo teda...
Pridáva troška? Alebo teda...
Ani nie. Ide o to, že keď lietadlo zdvíha nos, tak musí mať dostatočnú rýchlosť, ináč stratí vztlak. Hej? To znamená, že to je nebezpečná situácia. Ak stratí vztlak, tak začne prakticky padať ako guľa. Tak som to pochopil. No a tento systém, je tam nový systém, ktorému hovoria MCAS, alebo Maneuvering Characteristics Augmentation System. A tento systém, ktorý je vlastne to senzor a nejaký software, by mal detekovať takéto správanie, keď lietadlo v automatickom režime začne zdvíhať nos, alebo teda sa nakláňať ako keby dohora, akože stúpať. Začne sa nakláňať takýmto spôsobom, tak by mal korigovať to lietadlo tým, že ho skoriguje a nakloní smerom dole, aby lietadlo... Pretože, znova, laicky som to pochopil tak, ak lietadlo nakloníte smerom dole, začne získavať rýchlosť a zároveň vztlak. Čiže to je spôsob, ako sa vyhnúť tomu, aby to lietadlo sa dostalo do takého stavu, že ten vztlak stratí. Lenže problém je, že ten manéver je veľmi, podľa všetkého, je veľmi prudký. A potom, čo sa toto celé prevalilo a začali sa o to zaujímať novinári, tak posledný deň som sledoval správy, že dokonca americkí piloti z amerických aeroliniek sa vyjadrili, že mali taký incident, kedy v automatickom mode lietadlo odrazu začalo pikovať smerom dole, do zeme a museli rýchlo vypnúť vlastne automatiku a manuálne vyrovnať lietadlo. Takže zdá sa, že tento problém nie je ojedinelý, alebo nie je to niečo, ako by som to povedal...
Výnimočné.
Zdá sa, že s týmto lietadlom mali problémy viacerí piloti a zdá sa, že ten systém, ktorý to lietadlo v automatickom režime má teda nejak vyrovnávať, ak by malo tendenciu zdvíhať nos alebo prednú časť lietadla, tak zrejme nefunguje tak, ako má.
Ano, čiže zase dôvod, prečo o tom hovoríme, je to, že software riadi v podstate životy ľudí, ako kontroluje životy ľudí, alebo preberá zodpovednosť nad životami ľudí. Software niekto navrhuje, niekto testuje a opäť sú tam nejaké snímače, ktoré, tu v tomto prípade dokonca sme sa dozvedeli, že tam bol len jeden snímač.
Len jeden, áno, to je informácia z dnešného dňa, že ten snímač bol len jeden a čo je ešte zaujímavejšie, Boeing pripravil po prvom páde update softvéru, ktorý mal korigovať asi tento problém. A tento softvér ale nebol načas inštalovaný z toho dôvodu, že medzi tým bola odstávka vlády v Spojených štátoch a vládne agentúry nepracovali a tým pádom nemohli schváliť tento update. A tým pádom možno do istej miery, to je zase špekulácia, možno by nedošlo k tomuto pádu tohto lietadla, keby malo tento, ako to Boeing nazval, software enhancement, čo je... Neviem, ak je to naozaj to, čo spôsobilo pad lietadla, alebo týchto dvoch lietadiel, tak to je akože veľmi zvláštny názov.
Skôr by som to nazval... Mierne poviem, neprimeraný názov.
Áno, skôr to mal byť bug fix, ale ako vidíte, ak nastane problém pri update vášho počítača doma, tak to je jedna vec, ale ak nastane problém pri inštalácii, a nie že inštalácii, ale keď ten software, ktorý riadi napríklad lietadlo, nie je v poriadku, keď update na neho sa nenainštaluje na čas, tak to môže spôsobiť smrť ľudí. To tak vyzerá.
Nepríjemná informácia. Poďme radšej k takým štandardnejším informáciám. Poďme k hackingu. Ano. My sme v jednom z podcastov spomínali sieť hotelov Marriott.
Áno, a Starwood.
Áno, pretože vlastne Marriott v roku 2014 akvizoval sieť hotelov Starwood. A vlastne, respektive takto, pardon, akvizoval v 2016, aby som to upresnil, ale problémy v sieti hotelov Starwood začali už v roku 2014.
Áno, tak niekto je. Áno, myslím, že tak. Je to jedno. V každom prípade Starwood bola samostatná sieť, Marriott ju kúpil a keď ju začal integrovať, tak odrazu zistil, že niečo nie je v poriadku.
Tu sa môžeme pousmieť, že kúpil aj zheknutou sieťou.
Áno. A CEO, teda Marriottu, Arne Sorenson, teda svedčil pred komisiou amerického senátu o tomto probléme prednedávnom. A prvá vec, ktorú povedali, je, že neexistujú zatiaľ dôkazy o tom, že to bola Čína alebo akákoľvek iná krajina, takže zatiaľ nevieme, kto je za týmto útokom. Ďalšia vec, ktorú povedal, je, že vlastne zistili túto anomáliu nejakú v septembri, nejakú prvú anomáliu pri prístupe do databázy. A to je zaujímavé vedieť, prístup do databázy bol manuálny s právami admina a žiadal si vlastne vypísať dáta, ktoré bežne systém by nemal potrebovať. To znamená, niekto chcel vedieť komplet všetky stĺpce databázy alebo niečo podobné. A to bolo, bol tam software, ktorý toto sleduje, čo je, chválime. A oni potom neskôr kontaktovali admina, ktorého údaje boli použité a ten im potvrdil, že to nebol on, že on takýto SQL request alebo požiadavku nezadal. Áno. Takže potom začali zisťovať v logoch, teda, čo sa deje a pri podobnej prehliadke teda našli Remote Access Trojan, čiže software, ktorým sa dá dostať do systému vzdialene. No a v oktobri potom našli aj nainštalovaný na strojoch Mimikatz. Mimikatz je software od francúzského výskumníka bezpečnostného, ktorý dokáže v pamäti Windows strojov nájsť prístupové údaje, čiže hesla, či už v zahešovanej podobe. A to môže pomôcť útočníkom vlastne nazbierať rôzne prístupové práva, aby sa neskôr dostali ďalej. V novembri potom zistili, že boli v sieti Starwood už od, ako si spomínal, od júla 2014 a že unikli údaje. Čiže až v novembri, v septembri vlastne zistili prvú anomáliu, ale až v novembri si boli istí, že unikli dáta.
A nejaké dáta. A teraz, prečo to zase sa k tomu vraciame, je to, že v tejto chvíli už je viac menej jasné, koľko tých dát uniklo. Je to zhruba 383 miliónov záznamov hostí, z toho 18,5 milióna šifrovaných čísiel pasov, 5,25 milióna nešifrovaných čísel pasov, z toho 663 tisíc priamo zo Spojených štátov, 9,1 milióna šifrovaných čísiel platobných kariet a z toho 385 tisíc kariet, ktoré ešte sú stále validné, teda alebo boli validné v čase toho prieniku.
Áno, áno, pretože ľudia, keďže navštívujú vlastne tento hotel, tak tam boli údaje historické, čiže karty väčšinou majú práve kvôli tomu obmedzenú platnosť na 2 roky, povedzme, alebo na rok, podľa toho, aká je to banka. Takže veľa z týchto údajov už nebolo aktuálnych, ale týchto 380 tisíc sa dalo ešte použiť. No. Takže to je, minulý rok sme teda spomínali, že to bol druhý najväčší únik podľa všetkého, aj keď tieto čísla boli znížené, lebo pôvodne sa hovorilo o 500 miliónov, 500 miliónov, teraz už to je 383 miliónov. No a v každom prípade minulý rok to bol druhý najväčší únik dát a dá sa povedať, že
no, nebavíme sa o tisíckach, bavíme sa o miliónoch, vážení poslucháči.
No, áno. No a toto bude samozrejme typické pre celý tento rok určite tiež, pretože tieto dáta jednoducho unikajú firmám.
Ďalšia správička je o tom, či sa oplatí hackovať telefóny alebo rútre.
Áno. Áno, to je článok z Motherboardu, kde vlastne hovoria o tom, že telefón je stále ťažšie a ťažšie hacknúť.
My sa k metodám a k spôsobom, ako to hacknúť, možno ľahšie dostaneme ešte v ďalšej správe.
Čo je dôležité je, že vidno to nepriamo na cenách za takéto hacky. Sú firmy, ako napríklad Crowdfence alebo Zerodium, ktoré vyplacajú odmeny výskumníkom za takéto prístupy na mobily, čiže to Android alebo iPhone. A tie ceny sa naozaj, odkedy to aj ja sledujem, zvýšili z toho milióna, milióna a pol. Dnes už tieto firmy dokážu za takýto exploit 2 až 3 milióny. A je stále náročnejšie samozrejme sa do týchto telefónov dostať. No ale objavuje sa, že teda zákazníci týchto dodávateľov chýb, týchto firiem, začínajú mať záujem o rútrové hacky.
Áno, veď Andrea Zapparoli Manzoni, ktorý je chief executive officer v Crowdfence, ktorý si spomínal, tak priamo v telefónskom rozhovore pre Motherboard povedal, to budem prekladať, že pokiaľ sa neviete dostať na svoj cieľ cez jeho Android telefón alebo iPhone, možno by ste mali skúsiť dosiahnuť tieto výsledky tým, že sa zameriate na jeho rúter.
Tak, presne tak. Tak samozrejme, ten prístup nie je taký luxusný, ako keď sa dostaneš na telefón, ale keď nemáš inú možnosť a potrebuješ ten cieľ, proste chceš vedieť, čo kam pristupuje a na aké stránky chodí, tak je dobrý aj takýto exploit. Ale zaujímavé, že tie ceny zatiaľ dosť variujú, pretože sú také rôzne. Napríklad firma Zerodium zatiaľ tvrdila, že vyplácala okolo 10 000 dolárov. Čo mňa ale zaujalo je, že predstaviteľ firmy Zerodium potvrdil, že pre každý masovo populárny router majú alebo mali minimálne jeden remote code exec zero day. Takže dokážu títo výskumníci im dodať na tieto routere exploity, ktoré sa dajú využiť na diaľku. No a samotný CrowdFence dáva až 100 000 dolárov za tieto exploity. Takže tieto domáce router, ako vieme, stoja tie bežné pak 20, 30, 40 eur. A predstava, že sú bezpečné v dnešnej dobe, keď sa nikto neviem zameria, je naozaj iluzórna. Takže som zvedavý, kam to povedie.
Ďalšia správa je nie práve veselá. Citrix, pokiaľ ste technickí špecialisti, tak určite poznáte, alebo ste aspoň začuli. Ani Citrix sa nevyhol tomu, aby padol do hľadačika útočníkov. V podstate ona to musela dokonca upozorniť FBI, že sa niečo deje.
Áno, tak toto je veľmi zaujímavé. Je, určite nevieme teda pozadie, ako k tomu došlo, odkedy boli v siete a tak ďalej, lebo je veľa, veľa takých buď žiadnych informácií, alebo takých informácií od firiem, ktorým sa nedá veriť, o tom ešte si niečo povieme. Ale v každom prípade je zvláštne, ak taká veľká firma ako Citrix a taká citlivá, ktorá obsluhuje viac ako 400 000 organizácií, poskytuje služby vládam, poskytuje služby armáde, vlastne musela počkať na FBI, aby im oznámili, že majú infiltráciu. To je veľmi zvláštne. Čo vieme určite, zmizli určite biznis dokumenty. Prečo to je citlivé? Citlivé je to preto práve kvôli zákazníkom, ktorých Citrix má. Tieto dokumenty môžu byť cenné, pretože v nich môže byť popísaný spôsob, akým...
To je zákazníkom, áno. Aké množstvo, čo má kúpené.
Áno, akým spôsobom je naimplementované riešenie od Citrixu. To môže pomôcť pri napadnutí takéto siete, ak človek má takéto detaily. Zatiaľ nevieme viac, ale v každom prípade to môže ohroziť bezpečnosť ich zákazníkov.
No. Tam sa hovorí troška o technike, ako sa tam asi dostali. Je tam spomenutá technika password spraying, to znamená, že jedno alebo pár dobre pripravených hesiel bolo odskúšaných na veľa účtov.
Zároveň tam bola iná kontraverzia, to som naznačil. Nejaká neznáma firma, ktorá si hovorí Resecurity, okamžite začala tvrdiť, že to boli Iránci, na čo sa ozvali ľudia, že odkiaľ to majú, aké majú. Keď boli predstaviteľ firmy bol teda kontaktovaný, že teda nech ukáže na základe akých dát vlastne urobili takýto attribution, tak už nedostali odpoveď, takže toto sa nepotvrdilo, nie sú na to ani dáta, ani údaje, ani nikto z Citrixu, ani z FBI sa nevyjadril ohľadom toho, kto to bol. A ďalšia vec je príliš skoro, vzhľadom na to, kedy sa na to prišlo. Nevidím dôvod, aby bolo jednoznačne v tejto chvíli jasné, že kto to bol. Takže zrejme nejaká firma, ktorá sa snažila si nejak prihriať svoju polievočku. Takže tieto informácie neboli pravdivé.
Z webu Ars Technica máme ďalšiu správu o troch občanov z jednej krajiny. Traja Rumúni, ale to nie je vôbec podstatné. To je skôr podstatné to, že samotný pojem phishing zrejme ste počuli viacerí, alebo možno všetci, ale existuje odnože, ako je phishing, smishing. Phishing to V je od voice, od hlas. A smishing zase od SM alebo SMS, čiže využite SMS na takéto fišovanie. A týmto práve trom šikovníkom sa v priebehu roku 2011 a 2014 podarilo nazbierať celkom zaujímavé množstvo osobných údajov.
No, to je jedna vec. Ďalšia vec je, áno, ten, čo si spomínal, tie výrazy wishing, smishing, phishing. Je to niekedy komplikované, lebo tie výrazy vlastne vznikajú a človek rozmýšľa nad tým, že prečo voice phishing sa volá wishing a prečo samotný phishing sa nevolá e-phishing, keď to je email phishing. No, čiže áno, je to niekedy ťažké s týmito výrazmi, ale v zásade ide o...
Efficient sa im páči, efficiently.
Hej, čiže aj tento phishing, aj wishing, aj smishing, v zásade ide o to, že užívateľia sa snažia teda nalákať a vylákať od užívateľov informáciu, či už cez mail, či už cez telefón, alebo cez SMS. No a spôsob, akým to robili, je, to je zaujímavé, používali hacknuté počítače na území Spojených štátov, a tam si nainštalovali software svoje a posielali SMS-ky ľuďom, kde im napísali, že volajte toto číslo vašej banky kvôli neviem niečomu, to znamená nejakú výzvu im poslali. No a keď títo ľudia zavolali na toto číslo, tak samozrejme tam sa ozval ich nahratý nahratý nejaká hláška a snažil sa vlastne vytiahnuť od nich osobné údaje, piny k ich účtom a tak ďalej a tak ďalej. Potom social security number. Takže bol to taký naozaj jednoduchý, do istej miery jednoduchý spôsob, ako vylákať od ľudí osobné údaje, ktoré sa neskôr budú dať zneužiť nejakým spôsobom.
No, v každom prípade títo teda páni už vlastne sú v tejto chvíli pod dohľadom súdu Spojených štátov.
No, súdu a teraz už aj, myslím, že v nejakej väznici americké, lebo títo páni poschádzali z rumunského mesta Ploešti a boli normálne vydaní z Rumunska do Spojených štátov, takže neušli teda spravodlivosti.
V ďalšom článku, ktorý máme zo ZDNet, sa hovorí o ransomware, o tom budeme zrejme hovoriť skoro v každej správe. Je tu veľmi zaujímavé výkupné, výška výkupného.
Áno, 400 tisíc, to som chcel povedať nie na začiatku, že minule som hovoril, že tieto ransomwareové správy my nevyberáme, lebo... Áno, sa páči, ale jednoducho. Toto bude naďalej typické pre tento rok, či už zahraničí, ale predpokladám, že aj u nás. Budú tieto veľmi dobre smerované útoky na organizácie, ktoré budú ochromené útokom a bude tam veľká pravdepodobnosť, že zaplatia. Čo sa stalo aj v tomto prípade, presne ako vravíš, išlo o Georgia County, to by sme povedali ako...
Okres.
Áno, nejaký okres, áno, čiže išlo o vládnu organizáciu, ktorá spravuje spravuje Jackson County a zaplatili výkupné 400 tisíc dolárov, aby sa dostali k svojim dátam. A dôvod, prečo to spravili, je, že rozmýšľali teda nad tým, čo bude jednoduchšie, 400 tisíc dolárov a systémy budú viac menej v stave, akom boli, alebo teda odmietneme to výkupné a máme...
Bude to trvať týždne, skôr možno mesiace?
Áno,
náklady budú v radovoch miliónoch.
Tu len spomenieme, že keď sa podobná vec stala mestu Atlanta, tí sa rozhodli nezaplatiť a to bolo minulý rok, ale stalo ich to 14 miliónov dolárov nakoniec. Boli tam odhady oveľa menšie. Takže nie je úplne nelogické to, čo spravili. V každom prípade je nepríjemné, že museli podporiť takýchto ľudí. A dá sa to pochopiť, väčšina systémov bola offline, okrem ich webu a čísla 911, čo je v Amerike núdzové číslo. No a ako je to obvykle, išlo o RIUK, ale bohužiaľ tento RIUK sa zatiaľ nedá dešifrovať, takže máte len dve možnosti, buď obnoviť celý systém zo zálohy, alebo ho vybudovať na novo, alebo zaplatiť výkupné.
A dokonca hovorí, že za týmto ransomwareom je RIUK Gang, doslova, ktorý vraj pochádza z východnej Európy.
Áno.
Všetko hovoríme vraj, lebo sú to nepotvrdené veci, to skôr len také intuitívne náznaky a vraj sa zameriavajú teda na vládne inštitúcie, zdravotníctvo a na veľké spoločnosti, kde ten income, ten zisk môže byť skutočne veľký.
Tak, presne tak. Čiže vedia presne, čo robia. Idú po firmách, vládnych inštitúciách a zariadeniach, ktoré musia fungovať každý deň.
Možno troška na odľahčenie v tom článku sú spomínané rozhovory policajtov, ktorí hovorili, že no dobre, museli vlastne všetko vypisovať ručne, keď aj zatvárali nejakých zločincov a vyšetrovania, tak zase vrátili sa k papieru, ale že to nie je ono, že predsa tie počítače im zlepšovali ten život.
Tak jasné. No to je práve preto sa bavíme a hovoríme a preto máme tento podcast, lebo náš život je naozaj pretkaný technológiami, počítačmi, internetom. Sme stále viac závislí na týchto technológiách, na týchto zariadeniach. A aj pri týchto útokoch je to pekne vidno. Je pekný rozdiel medzi tým, či uniknú dáta, čo únik dát v zásade nie je ani únik, ale kopírovanie, pretože vlastne dáta vám zostanú, ale niekto iný má kópiu vašich dát. Čiže to je trošku iný typ útoku ako ransomware. Myslím, že ransomware za posledné 2 roky naučil firmy, že to nie je...
Že dáta majú hodnotu.
Áno, že dáta majú jednak hodnotu, ale je to rozdiel. Pri úniku dát firma môže pokračovať ďalej, akurát má nepríjemný public relation problém. Ale ak máte ransomware útok, kedy vaše dáta, systémy sú zablokované, tak vtedy už vlastne nemôžete fungovať, pretože vaše systémy nefungujú, nedajú sa spustiť a je to niečo úplne iné. Tento ransomware ľudí naučil
pokory
a pozornosti. Niektorí spozornili a uvedomili si, že OK, unik dát, fajn, možno to vieme prežiť, ale ransomware by sme asi neprežili ako z hľadiska prevádzky.
Áno. Áno, technológia nás obklopuje, každý má mobil, každý má smart mobil. Ja som slúbil, že sa k mobilom ešte vrátime, lebo spomínali sme na začiatku, že posledný rok je dosť ťažké vlastne objaviť Zero Day zraniteľnosť na iPhone alebo na Androide. Ale niektorí si pomáhajú, aby teda nejakú tú zraniteľnosť objavili, tak si pomáhajú troška iným spôsobom, nie práve právne čistým spôsobom.
Áno, Motherboard mal veľmi zaujímavý článok, ktorý ma zaujal, a to je o tzv. Dev-fused iPhone-och. To znamená, Apple o tom veľmi nehovorí.
Je to vlastne... Nemyslím si, že niekto počul už tento pojem Dev-fused.
Tu a tam niekto, kto sa to zaujíma, tak už o tom počul posledné dva roky, ale to je vlastne stratégia Apple, že nechce o tom veľmi hovoriť, ako funguje interne, akým spôsobom robí vývoj na tých iPhone-och. A doteraz sme nevedeli, že existuje niečo také ako Dev-fused iPhone, čo je iPhone, ktorý je pre internú potrebu, pre vývoj Apple, keď sa pripravujú teda nové iPhony.
Má množstvo bezpečnostných vlastností povypínaných vlastne.
Presne tak. A to je to, čo zaujíma týchto výskumníkov, pretože keďže, ako si spomínal, tie iPhony a aj svojím spôsobom aj Androidy sú stále lepšie a lepšie teda bránené, alebo ten kód je stále lepší a lepší, tak je ťažké vôbec nakúknúť a nazrieť do tohto telefónu, hlavne keď sa bavíme o iPhone, a vôbec začať nejaký výskum.
To znamená, človek... Vôbec čo robí, povedzme, keď štartuje ten iPhone, čo robí, presne čo spúšťa a tak ďalej. Presne kde tak. By sa mohla nájsť taká zraniteľnosť. Takže no toto je vlastne ťažké objaviť. Za áno.
A tento článok vlastne odhaluje, že existuje celkom živý obchod s týmito tzv. Dev-fused iPhone-mi, o ktorých sme doteraz nevedeli, že existujú. Tieto Dev-fused iPhone-y sa pripájajú špeciálnymi káblami, ktoré stoja $1000. Tieto telefóny stoja $1000. No a odkiaľ sa berú? No, v Shenzhene a v Číne, kde má Apple vývojové centra a kde ich vyrába iPhony, ich kradnú zamestnanci zrejme a potom miznú na čiernom trhu v Shenzhene a pomaličky sa potom dostávajú do Európy a do Spojených štátov. Sú veľmi žiadané u security výskumníkov, ktorí sa zaoberajú iPhonemi. A takisto firiem, ako sme spomínali minule Cellebrite, takisto...
Corellium.
Corellium, áno. Aj keď... Predstaviteľ Corellium vehementne odmietol, že by niekedy v živote použili takýto Dev-fused iPhone, čo zrejme súvisí s tým, že nechcú mať na krku právnikov Apple. A to je ďalšia zaujímavá vec. Málo kto chce o tom rozprávať. A dôvody, samozrejme zrejme, tieto telefóny sa dostávajú do obehu tým, že sú najprv ukradnuté, čiže sú to v zásade, je to majetok firmy Apple, zároveň to nie je bežný iPhone. Čiže sú to veľmi citlivé zariadenia z hľadiska právneho. Čiže ktokoľvek, kto by priznal oficiálne, napríklad z týchto výskumníkov, že samozrejme mám plno takýchto telefónov doma, tak mohol by čakať návštevu, možno pánov v čiernom a potom by dostával zvláštne otázky a potom by ho navštívili aj právnici Apple. Ale je zaujímavé, ako nikto o tom veľmi nechce hovoriť, že využíva takéto telefóny. No a teda existuje čulý obchod, dokonca je to tak prístupné, že v článku spomínajú, že sa spojili novinári teda s dvoma ľuďmi, ktorých našli na Twitteri úplne otvorene ponúkať takéto telefóny.
Tak to by som vedel, že to už je troška odvaha toto, alebo bezočivosť.
Áno, to je jedna vec. A ďalšia vec, čo bola zaujímavá, bol tam rozhovor potom s niekým, tuším z New Yorku, kto má občas takéto telefóny. A ten tvrdil, že áno, jasné, niektorý z týchto výskumníkov poznám osobne. Predával som im telefóny Dev-fused. Takže vyzerá to tak, že keďže to je veľmi náročné nájsť nejaké takéto chyby na týchto iPhone-och, tak si pomáhajú takýmito developer telefónmi. A čo to znamená Dev-fused? Dev-fused, Prod-fused, telefóny, vlastne, ktoré idú do výroby a potom vlastne k zákazníkom, sú tzv. Product fused, čiže sú majú nastavené na tom motherboarde, že sú a majú butovať spôsobom, aký je typický pre koncového zákazníka. A tieto Dev-fused telefóny, iPhone, ako si spomínal, majú povypínané veľa bezpečnostných vlastností a to umožňuje vlastne týmto výskumníkom nazrieť do toho, ako tento iPhone funguje. Áno, a nájsť nejaké chyby. Ešte by som spomenul tú firmu Corellium, tá je veľmi zaujímavá, aj keď predstaviteľ firmy ako odmietol, že by niekedy využili čo len raz takýto Dev-fused iPhone. Oni ponúkajú virtuálny iOS, virtuálne iOS zariadenia, čiže ty môžeš v ich cloude si vyspinovať doslova, zapnúť virtuálny stroj, napríklad iPad určitej verzie iOS A môžeš na ňom pracovať, ako keby si ho mal proste fyzicky. Môžeš na ňom developovať aplikácie, skúšať, môžeš na ňom hľadať nejaké chyby v operačnom systéme. Otázka je, ako sa im to podarilo urobiť. Musia byť naozaj veľmi šikovní, ak teda naozaj nepoužívajú defused iPhony, lebo samozrejme Apple im nejako nepomohol ani nepomôže s tým, ako funguje iOS, ako bootuje a tak ďalej. Takže je zaujímavé, že majú takúto službu. A naozaj ide o unikátnu službu, lebo nemôžeš si ho len tak kúpiť. Musíš najprv požiadať o prístup a oni ti ho môžu dať, nemusia. Uh-huh. Takže to je taká zaujímavá vec, že virtuálny iOS, to je zaujímavé.
Ku koncu na odľahčenie máme takú jednu, povedal by som, smiešnú spravičku, aj keď teda smiešné, tak z polovice. Budeme sa baviť o kolobežkách, ktoré sa budú, alebo teda, ktoré sa už používajú v Los Angeles. Patria firme Uber, tú spoločnosť poznáme, prevádzkuje taxíky, ale v Los Angeles aj v iných štátoch prevádzkuje aj elektrické kolobežky. A Los Angeles tvrdí, že tie kolobežky potrebuje. Na čo?
A nie tak kolobežky, ako dáta z nich. Keďže ide o smart, môžeme to nazvať smart kolobežky, elektrické kolobežky, ide konkrétne, sa ako ponúkajú pod značkou Jump, a patriace je to, ako si spomínal, firme Uber. Mesto Los Angeles chce vedieť dáta, to znamená, kde tie kolobežky boli, ako sa používajú, aké je ich vyťaženie, v ktorých častiach mesta sa používajú. Tvrdia, že to potrebujú kvôli plánovaniu nejakej dopravy alebo zaťaženiu a tak ďalej. No ale vznikol samozrejme spor s firmou Uber, pretože tieto údaje sú veľmi citlivé. My vieme, už sme hovorili o tom ohľadom telefónov, ako sú tieto dáta cenené, GPS. A to napríklad spomínali sme, ako sú firmy, ktoré majú aplikácie úplne nevinné, ako aplikáciu na...
Never od IBM.
Áno, na počasie, áno. A firma IBM vlastní aplikáciu na počasie, ktorá ale sleduje veľmi podrobne, kde tí ľudia vlastne sa, ako sa hýbu, kde sa nachádzajú celý deň a vzorkuje veľmi jemným spôsobom.
Je pre nich dôležité vedieť, kde pozeráte počasie, aby vám vedeli presne povedať, aké počasie na tom mieste bude.
No áno, povedal by som, že to je tak 0,01% z toho, kvôli čomu potrebujú GPS, ale tu je, ide presne o to, tieto elektrické kolobežky majú GPS, čiže je veľmi ľahké zistiť, keďže tí zákazníci musia zaplatiť za tú kolobežku, za jej používanie, prenajatie. Ak dokážeš spojiť tieto dáta, tak vieš, kde ten človek býva, kde chodí do práce, kde chodí nakupovať. A plno veľmi citlivých údajov, ak má zdravotný problém, že sa zastavil u lekára. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže je veľmi ťažké anonymizovať tieto dáta, lebo aj keď máš, povedzme, o 100 000 užívateľoch podrobné GPS dáta, tak a nevieš, nemáš k nim mená, len vieš, že toto je jeden užívateľ číslo 1, 2, 3 až 100 000, tak len samotným, keď sa pozrieš na tie dáta toho užívateľa číslo 1 za posledný týždeň, tak vieš dedukovať strašne veľa vecí.
Kde sa nás hýbe, áno, kde ráno príde a po obede odtiaľ odchádza, to znamená, tam je asi miesto, to sme spomínali už, že tam je asi miesto pracoviska a tak ďalej.
Áno.
Je zaujímavé, my sme to spomínali v novembri, myslím, že v podcaste číslo 6, áno, kde sme hovorili o akvizícii Fordu, kde Ford akvizoval spoločnosť na výrobu takýchto kolobežiek.
Na prevádzkovanie, áno. Prevádzkovanie kolobežiek. A ani sa veľmi netajili tým, že to kvôli dátam. Áno, samotný šéf Fordu povedal, že áno, reštruktúrujeme firmu, pretože naša budúcnosť nemôže byť okolo výroby a predaj aut, že v tom nevidíme už budúcnosť, logicky. A jednoducho chcú byť firmou, ktorá bude poskytovať, ako to nazval, mobilitu. No a čo je zaujímavé, spomenul, že už v tejto chvíli plno ľudí jazdí na Fordoch, milióny, a že oni majú o týchto ľuďoch veľa údajov, pretože im požičajú peniaze na nákup týchto aut, lebo majú divíziu Ford Credit, ktorá poskytuje peniaze, niečo ako u nás firmy, ktoré vám požičajú na nákup čokoľvek. No a spomínal, že teda my máme plno informácií, vieme, kde ten človek pracuje, kde býva, má naše auto. A jednoducho tieto firmy ako Ford a iné sa začali zaujímať o tento biznis týchto kolobežiek aj kvôli týmto dátam. To znamená, chcú vedieť, čo títo ľudia robia na týchto kolobežkách, kam chodia, kde sa zdržiavajú. A úplne na konci toho článku vtedy sme spomínali, že chcú vlastne odpozerať niečo od Facebooku. Na čo ja som si pomyslel, že to je posledná firma, od ktorej treba niečo odpozerať, čo sa týka súkromia ľudí. Takže sú tu takéto tlaky. No. Tieto kolobežky zbierajú veľmi zaujímavé údaje o svojich používateľoch. A tieto údaje sa dajú predať, ja neviem, rôznym firmám.
Takže v závere si dovolím, milí poslucháči, dávať mi otázku, kde vidíte budúcnosť vašich osobných údajov vy? Skúste nám na to odpovedať na náš mail.
Dobre, to je jedna vec. Ja už viem odpoveď. Zatiaľ budúcnosť naša vyzerá, že všetky naše dáta skončia niekde v cloude. Voľne dostupné, pretože firmy ich nevedia chrániť. Áno. No ale uvidíme, ako to bude. Takže toto bola posledná správa. Majte sa všetci bezpečne a nezabudnite, o týždeň sme tu zase.
Tešíme sa na vás.